Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 31. januar, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Organizatori januarskog protesta od 11 sati kod premijera Lukšića. Više od 180 ubijenih u predgrađu Damaska. Sve više žrtava hladnoća u Evropi, sibirska zima stigla i u Crnu Goru. U emisiji između ostalo govorimo nakon razgovora sa predstavnicima islamske i jevrejske zajednice, premijeru Lukšiću prestoji mnogo teži posao.
Pregovori sa dvije oštro podijeljene pravoslavne crkve u Crnoj Gori, srpskom i crnogorskom crkvom. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori već je odbila ideju o objedinjenim pregovorima uz učešće predstavnika crnogorske crkve.
Pokret za promjene organizatorima građanskih protesta nudi svoj program izlaska iz krize. Nebojša Medojević.
Kada bi došli ovi predstavnici naroda i građana u pokret za promjene, mi bi rekli možemo da ispunimo vaše zahtjeve, ali je prethodno potrebna velika politička promjena.
Radio Slobodna Evropa danas obilježava 18 godina postojanja. Prvi direktor Nenad Pejić.
Generalno govoreći, mislim da je situacija više manje ista i da su razlozi i za Hrvatske naravno i da su razlozi za postojanje Radio Slobodna Evropa gotovo identični kao i prije 18 godina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravoslavna zajednica u Crnoj Gori ne treba da se tretira kao podijeljena, ocijenio je premijer Igor Lukšić nakon potpisivanja ugovora o uređenju odnosa vlade sa jevrejskom zajednicom. Prema Lukšiću postoje dvije mogućnosti za rješenje odnosa države i pravoslavne zajednice. Prva je da se potpišu dva ugovora sa pravoslavnim zajednicama, a druga je, kako kaže njemu bliža, a to je da počne dijalog u cilju premošćavanja razlika i stvaranja uslova da pravoslavna crkva bude objedinjena. Predstavnici bošnjačkog naroda i drugih manjinskih zajednica treba da budu članovi pregovaračkih timova i radnih grupa, koje će biti podrška pregovaračkom timu Crne Gore sa Evropskom unijom, ocijenjeno je na sastanku kluba poslanika Bošnjačke stranke i glavnog pregovarača Aleksandra Pejovića. Poslanici Bošnjačke stranke istakli su da bezrezervno podržavaju evropske integracije, jer to vide kao trajno i kvalitetno rješenje za sve u Crnoj Gori. U nastavku vijesti svijeta, sirijski aktivisti za ljudska prava saopštili su da je od nedjelje u predgrađima Damaska ubijeno najmanje 180 ljudi. Vladine snage su u posljednjim napadima koristile i tenkove. Nema potvrde vijesti iz nezavisnih izvora zbog restrikcija koje su strani medijima uvele vlasti. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras bi trebalo da se izjasni o prijedlogu Arapske lige, kojim se traži da predsjednik Bašar al-Asad ostupi sa vlasti u sljedećih 15 dana. Rusija, koja ima pravo veta, protivi se tom zahtjevu. 15 boraca Al-Kaide, među kojima dva lokalna šefa, ubijeno je u napadima na položaje te terorističke mreže na jugu Jemena. Mislimo da su napad izveli američki avioni, rekao je jedan od neimenovanih zvaničnika. Najmanje 30 ljudi umrlo je u Ukrajini u posljednjih 5 dana zbog niskih temperatura koje su padale do minus 33 stepena. Žrtve su uglavnom beskućnici, a oko 500 ljudi je u bolnicama zbog promrzlina. Sibirska zima stigla je i u Crnu Goru. Najniža temperatura minus 20 jutros je izmjerena u Pljevljima i na Žabljaku. Najtopliji grad bio je Bar sa plus 4, a u Podgorici je bilo minus 2. Meteorolozi od sutra najavljuju snježne padavine u većem dijelu Crne Gore kao i olujne vjetrove. I još jedna informacija u pregledu vijesti. U Beogradu je nakon duge i teške bolesti umro novinar Veljo Samolov. Bio je dugogodišnji televizijski novinar, saradnik radija Slobodna Evropa. U Praškoj redakciji emitovano je niz njegovih autorskih emisija o ljudskim pravima i slobodama u Srbiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više od dva sata traju razgovori premijera Igora Lukšića sa organizatorima januarskog protesta, predstavnicima Unije slobodnih sindikata, nevladine organizacije MANS i Studentske unije. Do razgovora je došlo na zahtjev premijera nakon što su organizatori najavili nove proteste. Ispred zgrade vlade nalazi se kolega Esad Krcić, koga ovog trenutka uključujemo u emisiju. Esade, da li razgovori još traju?
Razgovori još uvijek traju, pa rezultat današnjeg sastanka predstavnika Unije slobodnih sindikata, MANSA i Studentske unije sa premijerom Lukšićem još uvijek nije poznat, jer je sastanak koji je počeo još u 11 još uvijek u toku. U međuvremenu bismo mogli da podsjetimo da su Unija slobodnih sindikata, nevladina organizacija, MANS i Studentska unija prije desetak dana organizovali protest pred zgradom vlade zbog teške ukupne socijalne situacije, a direktan povod za protest je bilo poskupljenje električne energije od skoro 7%. Nakon za crnogorske prilike masovnog protesta na kom je bilo nekoliko hiljada ljudi iz svih društvenih slojeva, iz vlade je stigla reakcija da se poskupljenje struje ne može poništiti. Drugi zahtjev protestanata je bio da članovi regulatorne agencije koji su odobrili poskupljenje podnesu ostavke, ali ni to se nije desilo. Premijer Igor Lukšić se ovim povodom naciji obratio preko Facebooka riječima koje se ocjenjuju da su bila puna razumijevanja, ali bez iskazane volje da izađu u susret zahtjevima protestanata. Pošto su organizatori najavili da uslijed neispunjenja njihovih zahtjeva počinju organizaciju novog protesta sa proširenom listom zahtjeva, premijer je organizovao današnji sastanak za koji inače vlada veliko interesovanje medija, koji su prethodno neposredno po početku sastanka zabilježili jedan mini performans aktivista MANSA koji su posjedali na trotoar preko puta vlade držeći laptopove i zastavice na kojima je pored palca okrenutog nadole stajao natpis dislike. A sve je zapravo bio ironičan izraz nezadovoljstva zbog premijerove prakse da se nacija obraća preko Facebooka. U svakom slučaju, što se tiče vremena okončanja i rezultata današnjih sastanka, sve ostaje otvoreno do daljeg.
U svakom slučaju, čini se da razgovori traju duže nego što je to planirano. Zahvaljujem, bio to kolega Esad Krcić ispred zgrade vlade u kojoj razgovaraju premijer Lukšić i organizatori januarskog protesta. A u ovoj odjavi dodajmo to što je zanimljivo, da je Državni list Pobjeda u rubrici Kolumni i komentari objavio tekst u kome javnosti do sada nepoznati autor nevladinu organizaciju MANS naziva neprijateljskom agenturom i zločinačkom organizacijom koja je protjerala sve strane investitore u Crnoj Gori i stvorila atmosferu hajke, progona i prijetnji prema onima koji bi da ulože novac u Crnu Goru. Takav komentar, kako podsjeća agencija Beta, objavljen je nakon što je MANS juče podnio krivične prijave za organizovani kriminal protiv visokih funkcionera u Crnoj Gori zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj u korist kompanija grčkog biznismena Viktora Restisa kroz dva privatizaciona aranžmana na ostrvu Sveti Stefan i u Beranskom rudnik uglja. A opozicioni pokret za promjene ponudio je organizatorima protesta svoj program izlaska iz krize. Iako u pokretu negiraju da traže političku podršku organizatora za dolazak na vlast, lideri te opozicione partije tvrde da njihov program ekonomske politike može da ispuni zahtjeve nezadovoljnih građana. Sa konferencije za novinare izvještava Srđan Janković.
Navodeći da vlada premijera Igora Lukšića ne može da ispuni očekivanja nezadovoljnih građana smanjenjem cijene struje, niti da ta vlada može da izvuče državu iz ekonomske krize, lider pokreta za promjene Nebojša Medojević je sa preskonferencije poručio organizatorima građanskih protesta da ta stranka ima ekonomski program koji bi ispunio zahtjeve nezadovoljnih građana, ali da su prema riječima Medojevića preduslov za to političke promjene.
Kada bi došli ovi predstavnici naroda i građana u pokret za promjene, mi bi rekli možemo da ispunimo vaše zahtjeve, ali je prethodno potrebna velika politička promjena. Pokret za promjene je spreman da učestvuje u velikoj političkoj promjeni, u velikoj promjeni ekonomskog sistema zemlje, ali zato nam je potrebna vlast. Sasvim jasno da mi kao opoziciona partija, mi kao pojedinci koji smo 20 godina u pravu, ne možemo utjecati na standard građana ako nemamo vlast. Što je logično, opozicione partije treba da postoje da bi se borili za vlast, da kad uzmu vlast mogu da sprovedu svoj ekonomski program. Znači, pokret za promjene je potpuno siguran da promjena vlasti u Crnoj Gori znači spas za građane i državu u Crnu Goru. Mi smo potpuno spremni, imamo planove i politike, a i detaljne planove kako državu Crnu Goru izvesti na zelenu granu.
Potpredsjednik pokreta Branko Radulović je također govorio o konkretnim rješenjima te partije za privredni rast Crne Gore.
Sva rješenja imam, i oko elektroprivrede, i oko kape, i oko željezare, i oko autoputa, i oko svega ostalo. Sve smo do sad pokazali kako i na koji način. Suština je sljedeća. Kako napraviti ekspanziju privrednog razvoja? Mi imamo konkretna rješenja kod toga. Na takvim osnovama i lako je ovako devastirana, osakaćena, ojađena crnogorska privreda, ekonomija i resursi, možemo do onoga što smo ubijeđeni da to može biti u prvih pet godina dvocifreni rast. To smo napravili potpune analize.
Na naše pitanje da li pokret za promjene ovim traži političku podršku organizatora građanskih protesta i samih građana za dolazak na vlast, Nebojša Medojević je rekao da njegova partija podržava sve proteste koji su inicirani nezadovoljstvom zbog ekonomskog i socijalnog ambijenta, ali da ne traže podršku za svoju političku partiju.
Ne očekujemo ni od koga da dovede pokret za promjene vlast. Mi nudimo građanima istinu, struku, hrabrost, dobra rješenja, građani neće to. Ali mi želimo samo građanima Crne Gore da kažemo. U ovom sistemu nema rješenja da računi za struju budu manji i to će im vjerojatno reći i premijer. I mi želimo da kažemo postoje rješenja, ali ona podrazumijevaju promjene, reforme.
Potpredsjednik Branko Radulović.
Mi ćemo biti dio prave alternative u institucijama i van institucija. I sigurno ćemo u buduće raditi na to. Drago nam je što se budi Crna Gora. Sa malom žalošću što to nije bilo kad smo ih mi pozvali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:42 minuta i dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Nakon što je prošle godine u Vatikanu potpisala ugovor o uređenju odnosa sa Svetom Stolicom, država Crna Gora potpisala je slične ugovore sa islamskom i jevrejskom zajednicom. No, za premijera Lukšića slijedi mnogo teži posao. Pregovori sa dvije oštro podijeljene pravoslavne crkve, koje su već odbile prijedlog da sa vladom potpišu jedan ugovor. Izvještava Predrag Tomović.
Premijer Lukšić je u junu prošle godine potpisao u Vatikanu temeljni ugovor Crne Gore i Svete Stolice kojim se reguliše odnos sa katoličkom crkvom. Taj ugovor je, kako je tada saopšteno, predstavljao kontinuitet odnosa Crne Gore sa Svetom Stolicom uz podsjećanje na konkordat koji je 1886. godine potpisala Knjaževina Crne Gore sa Vatikanom, a kojim je regulisan status Rimokatoličke crkve u Crnoj Gori. Premijer Igor Lukšić juče je potpisao ugovor o uređenju odnosa sa islamskom zajednicom u Crnoj Gori. Evo kako je Rejs Rifat Fejzić komentarisao potpisivanje tog ugovora.
Ovo je nastavak 1905. godine kada ponovo islamska zajednica potpisivanjem ovog ugovora dobija mjesto u državi i ovo je na kraju krajeva i zvanično priznanje naše vjere.
Muslimani u Crnoj Gori formalno pravno dobili su pravo da svakog petka tačno u podne prekinu sa svim aktivnostima i posvete se centralnoj molitvi džuma namazu, nose na svim mjestima tradicionalne kape i marame i da se sa njima fotografišu za lična dokumenta, ali i da preko mešihata islamske zajednice osnivaju svoje škole, a u javnim ustanovama, vojsci, policiji, zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, bolnicama koriste pravo na posebnu halal ishranu. Nakon islamske, vlada je danas potpisala ugovor o uređenju odnosa i sa jevrejskom zajednicom u Crnoj Gori. Predsjednik jevrejske zajednice Crne Gore, Jaša Alfandari.
Mi danas u Crnoj Gori, iako je zajednica malobrojna, živimo bezbedno. Mi ne moramo da zatvaramo prozore i radnje i kancelarije kad je svaka fudbalska utakmica u Podgorici. Naša deca slobodno idu ovdje u školu i želim da se to nastavi još 1000 godina u Crnoj Gori.
Premijeru Igoru Lukšiću sada predstoji mnogo teži posao. Pregovori sa dvije oštro podijeljene pravoslavne crkve u Crnoj Gori, srpskom i crnogorskom crkvom. Premijer predlaže dvije opcije za pregovore.
Jedna jeste da se razmotri mogućnost sklapanja, dakle, dva ugovora. I druga koja je meni mnogo bliža, a to je da se ne tretira pravoslavna zajednica u Crnoj Gori kao dakle podijeljena i da se pristupi dijalogu u cilju premošćavanja razlika i stvaranja uslova da pravoslavna crkva u Crnoj Gori bude objedinjena, jer je to većinska religija u Crnoj Gori.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori već je odbila ideju o objedinjenim pregovorima uz učešće predstavnika Crnogorske crkve. Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić kaže da je dijalog uvijek dobar, ali da dijalog sa raščinjenim licima, kako je nazvao sveštenike Crnogorske crkve, apsolutno nije moguć. Džomić naglašava i da će u razgovorima sa vladom Mitropolija i Srpska pravoslavna crkva insistirati da dobiju obim prava koje već imaju u Crnoj Gori.
Ono što jeste činjenica da se pravni položaj crkve mora urediti na način na koji se već to praktikuje u Crnoj Gori u istom obimu i sadržaju prava i oko toga samo može biti dijaloga.
Dakle, vi idete na te razgovore sa premijerom?
Nikakvih još najava nema, ali ono što pročitamo i što vidimo i čujemo u medijima, dakle, nije problem da se vodi razgovor o uređenju položaja crkve u Crnoj Gori, ali je neprihvatljiv dijalog i razgovor koji će inicirati bilo koja vlada o unutrašnjem uređenju i ustrojstvu crkve.
Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić ne vidi smisla u namjeri države da sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom potpiše ugovor o uređenju odnosa. Evo kako to objašnjava.
Mi kao crkva ne vidimo nikakvu logiku, niti je to razumno da se potpisuje ugovor sa sopstvenom našom državom. Mi smo temelj ove države i postojimo u ovoj državi 800 godina. Ali je posve razumljivo da se potpiše ugovor sa vjerskim zajednicama čiji su centri u drugim državama, u Rimu, Beogradu ili Jevreja u Jerusalimu. Naravno, to je prosto da je jednako kao kad biste potpisali ugovor sa građanima Crne Gore da će da štiti i da brane suverenitet ove države, što je posve prirodno i nije potrebno da se to potpisuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku emisije odlazimo u Budvu. Iako je prodaja domaćih hotela obrazlagana kao privlačenje uspješnih investitora, brojni su primjeri neuspješnih privatizacija u turizmu. Zato su osnovne odlike crnogorskog turizma manja hotela visoke kategorije i višak neispunjenih obećanja. Samo na Budvanskoj rivijeri, na 5 nekada hotelskih lokacija, danas jape ruševine ili nezavršene betonske građevine. Detaljnije Jasna Vukićević.
U mediteranskoj konkurenciji je nemoguće opstati na turističkom tržištu bez niskobudžetskih aviokompanija i svjetskih hotelskih brendova. Zato Miomir Pejović iz SMP-a smatra da je iluzorno porediti crnogorski turizam sa konkurencijom.
Ja vidim da se pravi jedno poređenje sa nama konkurentnim destinacijama poput Turske, Portugala, Grčke, Bugarske pa i Hrvatske. Oni su još prije 20 godina imali ovo o čemu mi govorim, hotele i svjetski lanac. Kod njih nisko budžetne kompanije lete već 15 godina. Pa čija je to odgovornost? Pa naravno da je to odgovornost Ministarstva turizma koje je posljednjih 10 godina vodilo turističku politiku i koje je bilo obilježeno brojnim lutanjima. Lutanjima od elitnog turizma do masovnog turizma i tako dalje i tako dalje.
Za Stevana Đakovića iz PZP-a nemoguće je označiti crnogorske hotele sa 4 ili 5 zvjezdica jer nijedan ne ispunjava zahtjeva određene kvadrature, plažne i zelene površine po ležaju.
Nijedan hotel na primorju u Crnoj Gori ne može imati 5 zvjezdica sigurno, nisam siguran za 4. Evo li bi da mi kažu koji to hotel ima 5 zvjezdica. Pošto nema 50 kvadrata zelene površine po posteljini. Ne znam kako je to Ministarstvo turizma sa još čuvenim bivšim, Bogu hvala bivšim ministrom turizma davalo te zvjezdice, te kategorizacije.
Za razliku od onoga što u domaćim prilikama smatramo velikim investicijama, Đaković iznosi poređenje sa opštinom Inđija u Srbiji.
Opština Inđija imala veću investiciju nego cijela Crna Gora zajedno za nekoliko godina. Sa mladim predsjednikom opštine i to su investicije. Kad dovedete svjetske brendove, Bosch i tako dalje, danas u opštini Inđija trebate 2000 radnih mjesta visokoškolske stručne spreme. To su investicije. A ne investicije ovo što u opštini Budva imamo hotela, Story Hotel, ne znam ja koje ovdje sve imamo. I to nazivate investicijama. To je samo trošenje infrastrukture.
Međutim, iako je prodaja domaćih hotela obrazlagana kao privlačenje uspješnih investitora, brojni su primjeri neuspješnih privatizacija u turizmu i neispunjenih obećanja. Profesor turističke ekonomije Rade Ratković o nekadašnjim hotelima koji danas zjape nezavršeni i prazni.
Pa ono što bi bilo najnormalnije to je da oni koji su sklopili te ugovore traže od onih koji su se obavezali po tim ugovorima, da izvršavaju ugovorne obaveze. Ako ne izvršavaju, slijedi procedura raskida ugovora.
Ipak država je, čini se, zaboravila brojne privatizacije čiji investitori nisu ispunili ugovorene obaveze. Miomir Pejović podsjeća na nekadašnje hotele koji su sada ruševine ili nezavršena betonska obećanja.
Šta je sa hotelom Budva, koje poput skeleta plaši turiste? Očigledno je da je vlasniku onog objekta isplativije da ima privremene lokacije nego da sagradi hotel za koji je bio obavezan. Šta je sa hotelom Kraljičina plaža? Nju više niko ne spominje. Ona je potpuno zaboravljena. U moru problema kojima je ophrvan Sveti Stefan, koji je uništen potpuno i kao turistička marka je potpuno nestao sa svjetske mape. Šta je sa hotelom As? 10 godina je prošlo od privatizacije hotela As. Ne znam koliko godina treba da prođe da bi se ta privatizacija raskinula.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
U 13.51 svjetska scena. Samo dan nakon što je u talasu nasilja u Siriji ubijeno gotovo 100 ljudi, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija počinje debatu o novoj rezoluciji o Siriji. Biljana Jovićević bilježi.
Ovo što se dešava u Siriji pravi je skandal. Govorim to već sedmicama i mjesecima. Zvjerstva se nastavljaju uprkos prisustvu posmatrača Arapske lige, od kojih su se neki povukli, na desetine i stotine mrtvih svake sedmice. To je neprihvatljivo, rekao je u intervju za francuski radio Europa 1 ministar vanjskih poslova Francuske Alain Juppé. Arapska liga pozvaće danas Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da usvoji rezoluciju kojom se podržava plan lige za transfer vlasti Sasada na njegovog zamjenika i stvaranje prijelazne vlade, ali još nije poznato kakav će stav zauzeti Rusija prema tom prijedlogu. Na to je ukazao i francuski šef diplomatije koji će pokušati da promoviše plan Arapske lige. Mi smo blokirani od određenog broja zemalja, uglavnom Rusije, koja blokira svaku rezoluciju. Odgovarajući na pitanje šta ukoliko Rusija i ovoga puta stavi veto na sankcije za Siriju, Juppé kaže. Mi ćemo pokušati, a ono što je promjena u odnosu na ranije je Arapska liga. Arapska liga je napravila plan koji poziva na političku tranziciju i uklanjanje Asada, koji je potpuno izgubio legitimitet. Tako da je to razlog zbog kojeg ću u Njujorku sa našim saveznicima i arapskim zemljama da izvršim pritisak za zaustavljanje nasilja. A situacija na terenu sve je teža i teža. Sirijski aktivisti za ljudska prava kažu da sirijski vojnici danas napadaju džepove otpora na periferiji Damaska i da napreduju dalje ka istočnom predgrađu koji su prije držale antivladine snage. U ponedjeljak je ubijeno skoro 100 osoba, uključujući 55 civila u nemirnom gradu Homsu, saopštio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Burhan Galion, šef sirijske opozicije, okupljene u Sirijskom nacionalnom vijeću, koje je odbilo poziv Moskve da sa predstavnicima režima u Damasku pregovaraju pod pokroviteljstvom Rusije, saopštio je da se u Njujorku susreo sa ruskim zvaničnicima u pokušaju da ih ubijedi da podrže draft rezolucije. Uoči večerašnjeg sastanka, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je na pres konferenciji u Amanu danas o protivljenju Rusije planu Arapske lige rekao sljedeće. Istina je da je inicijativa Arapske lige podržana od svih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali kada se krene u detalje, još uvijek postoje razlike između pojedinih država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju emisije O nama. Radio Slobodna Evropa od danas je punoljetna. Punih 18 godina bez prekida Balkanski servis uz regionalni emituje i programe za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. Rođendanskim povodom Sabina Čabaravdić.
Bilo nas je 6 tog 31. januara 1994. godine. U jednom trenutku porasli smo na skoro 30 ljudi u Pragu i preko 200 na Balkanu. Povezivao nas je koristan, dobar i pošten posao, a mnoge od nas i ljudsko i profesionalno razumijevanje. Bio je rat, danas je mir. Bili smo potomci tek raspolućene Jugoslavije, danas su države Balkana na vratima Evropske unije. Što je isto, a što različito, pitala sam Nenada Pejića, utemeljitelja ideje regionalnog programa i prvog direktora servisa.
Bojim se, Sabina, da je problem u tome što su razlozi gotovo identični. Ajde da kažemo, gdje je bolje? Bolje u Hrvatskoj. Iako i tamo ima na portalima, pa i na televiziji, dosta tekstova koji su mogli da se postaje po znaku pitanja, ali je situacija neuporediva bolja. Gdje je gore? U Bosni i Hercegovini. Imate utisak da je tamo gore nego prije rata. Nema dana da neka izjava iz Republike Srpske, pogotovo Dodikova, ne odapire neke strijele mržnje prema federaciji, a opet u federaciji imate toliko primjera u medijima koji etiketiraju lidere Republike Srpske mimo svake profesije da je to prosto tužno gledati. Gdje je isto? Pa možda u Srbiji. Pogledajte ovu hajku protiv Nikola Idica, hajku protiv Angeline Jolie, sada hajka protiv Nataše Kandić. Od jedan put se nekih 50 mladića obuče nekakve maske i odluči da napadne i da uništi automobile navijača koji su došli iz Hrvatske. Nisu oni to uradili zato što im to neko naredio. Oni su uradili to zato što im je obrazovanje u školama tako da oni misle da je to normalno. Dakle, generalno govoreći, mislim da je situacija više manje ista i da su razlozi i za Hrvatske naravno i da su razlozi za postojanje Rada Slobode Evropa gotovo identični kao i prije 18 godina.
Odluku da osnuje servis za bivšu Jugoslaviju Kongres Sjedinjenih Američkih Država donio je prije svega zbog krvavog rata u Bosni i Hercegovini. Što je Bosni samoj značila i znači Slobodna Evropa, kazuje Milenko Voćkić, šef Sarajevskog biroa.
Ono što je konstanta i u profesionalnom smislu priznanje našem programu je da smo prema svim istraživanjima program prepoznatljiv po tačnosti, program kome se vjeruje. 18 godina za ovakav model programa koji prate krizna područja nije mali. Promijenile su se generacije slušalaca, tehnologije i vrste medijskog izraza, nažalost društvene okolnosti veoma malo. Stoga i danas postoji veliki interes za preuzimanjem našeg programa, tako da se broj radio i TV stanica popeo na preko 60 koje preuzimaju radijske i TV programe TV Liberty. Brojni web portali svakodnevno preuzimaju naše sadržaje. S profesionalne strane možemo reći da se ponosimo povjerenjem koje imamo kod slušalaca. S druge strane, zabrinjavajuće je što je bosansko-hercegovačka javnost i dalje izložena podjelama, medijskom ratu i odsustvu ili iskrivljavanju evropskih i univerzalnih vrijednosti savremenog društva.
Kad je ovaj radio počinjao, Crna Gora je od svoje nezavisnosti tada, 1994. godine, imala Cetinje, liberale i grupu intelektualaca koji nisu htjeli učestvovati u ratu za mir. Paralelu vuče Slavica Brajović, šefica Podgoričkog dopisništva našeg radija.
Znači, najkraće, prije 18 godina u vrijeme medijskog mraka i propagande pokušavali smo da budemo glas razuma i pomirenje i prije svega da prenesemo istinite informacije. Danas pokušavamo da ukažemo na sve one pojave i deformacije sa kojima ovaj region teško da može usvjetliti u budućnosti neke evropske integracije. Pojave kao što su kriminal i korupcija, pokušaj dezintegracija, pokušaj prepravljanja istorije, negiranja zločina, nacionalizma, jer objektivno region ipak za ovih 18 godina nije dostigao zavidan nivo stabilnosti i opšteg napretka.
Srbija se u vrijeme početaka balkanskog servisa zvala SR Jugoslavija, ali kakvo god joj ime bilo, ostala je najveće iskušenje za naš radio. I tu se, kaže šef Beogradskog biroa Slobodan Kostić, ništa nije promijenilo.
Tajkuni vladaju senke, korupcija ima razmere epidemije, a Srbija je jedina evropska zemlja kojoj ulazak u Evropsku uniju nije primarni cilj. Državni mediji su i dalje samo režimski, mehanizmi vladavine isti kao 90-ih, samo što su na čelu zemlje ipak neki malo drugačiji ljudi, koji nisu spremni da vode agresorski rat protiv suseda, nakon što je čitav državni, vojni i policijski vrh završio u Hagu. To ne znači da se odustalo od teritorijalnih pretenzija prema Bosni ili Kosovu. Promenile su se samo metode. Nacionalni fanatizam koji je ranih 90-ih, poput talasa, zahvatio ljude, a kasnije ih tresnuo zemlje ošamućene, zamenio je umiveni građanski nacionalizam. Tako nam ni ministri više ne prete da će naš rad biti tretiran kao izdaja i da se zna kako se postupa s izdajnicima. To umjesto njih sada rade desničarske grupe. Samo što sa nekim ko je dočekao punoletstvo u takvom okruženju, nije baš lako izaći na kraj.
Prošlo je 18 godina i niko ne zna koliko ćemo još trajati. Ono što možemo obećati jeste da ćemo nastaviti dalje nadajući se da će prevladati profesija i ljudskost.
I upravo na 18. rođendan Radio Slobodna Evropa nakon više godina ponovo se emituje na talasima najstarijeg radija u Crnoj Gori, radija Cetinje. Tim povodom pozdravljamo naše slušaoce na Cetinju. I slijedi podsjećanje na najvažnije vijesti. Gotovo 3 sata traju razgovori organizatora januarskih protesta zbog ekonomsko-socijalne situacije u Crnoj Gori sa premijerom Igorom Lukšićem. Od nedjelje više od 180 ubijenih u Damasku. Sve više žrtava hladnoća u Europi, sibirska zima stigla i u Crnu Goru. I to bi bilo sve za danas, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.